เวลา8นาฬิกาคำพ่อสอนการที่ในประเทศใดมีประชาชนทั้งหมดอยู่ร่วมกันโดยสันติก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคนไม่มีใครอยากให้มีความวุ่นวายในหมู่คณะในประเทศชาติเพราะว่าถ้ามีความวุ่นวายนั้นเป็นความทุกข์ทุกคนต้องการความสุขหากความสุขนั้นก็จะมาจากความปรองดองและความที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยยุติธรรมพระราชดำรัสในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำกระทรวงเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรกณพระตำหนักจิตรดารโหฐานวันพุธที่21ธันวาคม2537
จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
การเป็นนิสิตจุฬาแต่ละรุ่นก็มีความทรงจำที่งดงามมีเรื่องราวที่สนุกสนานแต่สำหรับนิสิตจุฬาที่เข้าศึกษาเมื่อปี2016เป็นรุ่นที่เราแอบนึกในใจของเราแม้เราโชคดีเหลือเกินเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรประยศในขณะนั้นทรงเข้ามาเป็นนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 น
ทำงาน
เหนื่อยเน
า
ะ
ทำงาน
เครียดเน
า
ะ
ทำงาน
เหนื่อยเนาะเครียดเน
า
ะ
แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
ตะวันจะค่ำลง
ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้านะคะสำหรับรายการเช้าวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนิษฐ์สิริจันทร์อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยากรของเราวันนี้เป็นนิสิตระดับปริญญาเอกของภาควิชาปรัชญาคุณพงศ์สิริศรีวัฒนะจะมานำเสนอหัวข้อเรื่องการแก้ปัญหาช่องว่างของการอธิบายในจิตปรัชญาสวัสดีค่ะคุณพงศ์สิริ ก่อนอื่นอยากให้คุณพงศิริแนะนำตัวเองสักนิดว่าขณะนี้กำลังเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรเป็นวิทยานิพนธ์ทางปรัชญาด้านไหนคะ
สวัสดีครับผมพงศิริศรีวัฒนะเป็นนิสิตปริญญาเอกภาคปรัชญานะครับขณะนี้ผมกำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่องแนวคิดปฏิสังสรรค์กระทำการกับปัญหาเรื่องช่องว่างชื่อภาษาอังกฤษคือ An Activism and the Gap วิทยานิพนธ์นี้อยู่ในสาขาปรัชญาจิตซึ่งเป็นสาขาที่ศึกษาเรื่องของธรรมชาติของจิตหรือพยานต่อคำถามไม่ว่าจิตคืออะไร
ค่ะแล้วเรื่องที่จะพูดวันนี้เนี่ยเรื่องการแก้ปัญหาช่องว่างของการอธิบายในจิตปรัชญาเนี่ยนะคะ เกี่ยวข้องยังไงกับวิทยานิพนธ์คะ
ก็ก่อนอื่นก็ต้องอธิบายก่อนว่าปัญหาช่องว่างคืออะไรและสำคัญอะไรกับข้อถกเถียงในวงการจิตปรัชญานะครับก็คือว่าในวงการจิตปรัชญาเนี่ยแนวคิดกายภาพนิยมทางจิตปรัชญาเห็นว่าทุกสิ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพเป็นพื้นฐานแม้บางสิ่งที่ในเบื้องต้นอาจจะดูว่าไม่ได้มีคุณสมบัติทางกายภาพอย่างเช่นคุณสมบัติทางจิตเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยก็เห็นว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ว่ามีคุณสมบัติทางจิตอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีข้อโต้แย้งว่าคุณสมบัติทางจิตบางอย่างเช่นความรู้สึกตัวและ consciousness เนี่ยวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยยังไม่สามารถอธิบายเห็นได้ว่ามีเอกลักษณ์เดียวกันกับคุณสมบัติทางกายภาพตัวอย่างข้อโต้แย้งลักษณะกล่าวเช่นปัญหาช่องว่างของการอธิบายหรือ expandable gap ของเจอร์ซิสเลวินซึ่งอ้างว่ามีความแตกต่างกันในการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในปรากฏการณ์ทั่วไปกับการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในปรากฏการณ์ทางจิตการอธิบายปรากฏการณ์ทั่วไปนั้นเนี่ยก็ไม่ประสบปัญหาช่องว่างของการอธิบายแต่ว่าการอธิบายปรากฏการณ์ทางจิตนั้นประสบปัญหาช่องว่างของการอธิบายซึ่งเลวินอ้างว่าการอธิบายวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยแสดงการมีเอกลักษณ์กันระหว่างคุณสมบัติระดับมหาภาคกับคุณสมบัติระดับจุลภาคผ่านการอธิบายแบบลดทอนการอธิบายแบบลดทอนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยประกอบด้วย2ขั้นตอนขั้นแรกคือวิเคราะห์คุณสมบัติระดับมหาภาคถึงลักษณะการมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุผลลัพธ์กับสิ่งอื่นขั้นที่2ก็คืองานของวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้าหาว่ามีกฎหรือกลไกพื้นฐานที่แสดงถึงการมีลักษณะความสัมพันธ์นั้นแล้วก็จาก2ขั้นตอนเนี่ยทำให้สามารถสรุปได้ว่าคุณสมบัติในระดับมหาภาคนั้นเนี่ยมีเอกลักษณ์เดียวกันกับคุณสมบัติระดับจุลภาคจากการที่ทั้ง2เนี่ยมีต่างแสดงลักษณะการมีความสัมพันธ์เชิงลักษณะสาเหตุผลลัพธ์แบบเดียวกันตัวอย่างเช่นการอธิบายน้ำคือ H2O ในขั้นแรกก็คือวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำในว่าในลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุผลลัพธ์แล้วพบว่าน้ำเนี่ยเป็นของเหลวที่เดือดนะอุณหภูมิ100องศาในขั้นที่2วิทยาศาสตร์ทางเคมีก็แสดงเห็นว่า H2O เนี่ยเป็นของเหลวที่เดือดนะอุณหภูมิ100องศาซึ่งทำให้สุดท้ายว่าน้ำคือ H2O ซึ่งการอธิบายแบบรูปทอเนี่ยมีพื้นฐานสำคัญอยู่ที่การวิเคราะห์เชิงโมเลกุลของคุณสมบัติในระดับมหาภาคเนี่ยไม่สามารถวิเคราะห์แสดงให้เห็นลักษณะความสัมพันธ์สาเหตุผลสาเหตุผลลัพธ์กับสิ่งอื่นจะทำให้มีช่องว่างของการอธิบายระหว่างโมทัศน์ในระดับมหาภาคกับโมโนทัศน์ในระดับจุลภาคในการแสดงเห็นว่าทั้งสองโมทัศน์กล่าวถึงคุณสมบัติกันแล้วก็จะไม่สามารถสรุปได้ว่าคุณสมบัติระดับมหาภาคและคุณสมบัติระดับจุลภาคนั้นมีเอกลักษณ์เดียวกันจากกรณีการอธิบายว่าน้ำคือ H2O ข้างต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีช่องว่างของการอธิบายเพราะว่าเราสามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำในลักษณะของสัมพันธ์เชิงสาเหตุผลลัพธ์มากเป็นของเหลวที่เดือดนะอุณหภูมิ100องศาซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันกับ H2O แต่การอธิบายกฎคณิตศาสตร์เนี่ยประสบปัญหาเรื่องช่องว่างของการอธิบายตัวอย่างเช่นประสาทวิทยาในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอธิบายว่าความรู้สึกเจ็บคือการทำงานของเซลล์ประสาท4แม้ว่าในแง่มุมนึงเราอาจจะวิเคราะห์ได้ว่าความรู้สึกเจ็บเนี่ยเชื่อมโยงให้อธิบายได้จากพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความเสียหายของร่างกายและพฤติกรรมนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการทำงานของเซลล์ประสาท4อย่างเช่นคนนึงเนี่ยโดนแข็งแทงเนี่ยเขาจะหลีกจะมีพฤติกรรมแสดงแล้วออกโดยการหลีกหนีจากเข็มแล้วก็เราก็อธิบายว่าตัวนั้นเนี่ยมีความรู้สึกเจ็บอย่างกระตานเนี่ยความรู้สึกเจ็บในอีกแง่มุมนึงเนี่ยเราเห็นได้หลายครั้งว่ามันมีความเชื่อมโยงเกิดขึ้นอย่างเช่นคู่หนึ่งเนี่ยแม้ว่าจะมีความรู้สึกเจ็บจากการโดนฉีดยาแต่ว่าเขาก็ไม่มีพฤติกรรมที่จะหลีกหนีจากเข็มฉีดยาเพราะว่าคู่หนึ่งโดนฉีดยาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บเกิดขึ้นเพราะว่าเขาให้ความสนใจไปกับสิ่งอื่นในขณะที่พยาบาลทำการฉีดยาซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความรู้สึกเจ็บในแง่มุมนี้เนี่ยมีความเป็นความรู้สึกตัวใน ความหมายแบบอัตวิสัยซึ่งทางปัญญาเรียกว่าเป็นสมบัติเชิงปรากฏการณ์หรือว่าคอเลียซึ่งเป็นความรู้สึกภายในที่เกิดขึ้นตามมุมมองของแต่ละบุคคลโดยไม่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่แสดงออกมาทำให้ความรู้สึกเจ็บเนี่ยไม่สามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงลักษณะของสัมพันธ์เชิงสาเหตุผลลัพธ์ดังนั้นเนี่ยในการอธิบายว่าความรู้สึกเจ็บเนี่ยมีเอกลักษณ์เดียวกันกับการทำงานของเซลล์ประสาทซีเนี่ยจึงมีลักษณะที่เกิดช่องว่างหรือว่าเกินขอบเขตการคำอธิบายการทำงานของเซลล์ประสาทซีที่มาจากการศึกษาทางประสาทวิทยาลักษณะการมีข้อสังเกตสัมพันธ์สาเหตุเชิงสมองและกระสีอื่นซึ่งนี่ก็คือลักษณะปัญหาของช่องว่างของการอธิบายครับ
ค่ะที่มีคำที่แปลกๆขึ้นมานะคะเช่นคำว่าควอเลียนะคะอีกคำหนึ่งคำว่าควอเลียนี่คุณพงศ์ศรีจะอธิบายเพิ่มเติมอีกไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรได้อีก
ควอเลียที่แบบง่ายๆก็คือว่าควอเลียเนี่ยจะมีความรู้สึกมีลักษณะอยู่สามอย่างที่สำคัญอยู
่
สามอย่างที่สำคัญสามอย่างก็คือว่ามีถ้าเกิดเราเนี่ยมีความควอเลียหรือความรู้สึกจากประสาทสัมผัสที่เกิดขึ้นเนี่ยความสุขนั้นเนี่ยมันถนัดเกิดขึ้นโดยตรงกับเราโดยฉับพลันแล้วก็ขั้นที่สองเนี่ยขั้นที่สองคือเราไม่สามารถที่จะบรรยายได้ถึงความสุขนั้นอย่างเช่นคนตาบอดที่ไม่เคยเห็นสีแดงเนี่ยเราก็จะไม่สามารถให้ข้อมูลให้เข้าใจได้ว่าความสุขสีแดงที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นอย่างไรให้เขาสามารถเข้าใจได้ว่าคนตาบอดเข้าใจได้ว่าความสุขแดงคืออะไรแล้วก็ที่สามของคอเลียก็คือว่ามีลักษณะเป็น อิสระตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเรารายงานว่าเรามีความรู้สึกเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกเจ็บที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับสมบัติอื่นภายนอกอย่างเช่นตัวอย่างการฉีดยาข้างต้นซึ่งคนที่โดนฉีดยาเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้แสดงพฤติกรรมที่แสดงอาการหรือรู้สึกเจ็บหรือว่าตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะชัดเจนมากกว่าอย่างเช่นภาวะความปวดหลอหรือแฟนทอมเพนที่ผู้สูญเสียอวัยวะเนี่ยมีความรู้สึกเจ็บเกิดขึ้นที่บริเวณที่อวัยวะที่สูญเสียไปซึ่งแสดงเห็นว่าเนี่ยความรู้สึกเจ็บเนี่ยมันไม่เกี่ยวโยงกับลักษณะอื่นภายนอกนะครับอาจารย์
ค่ะมันอินดีเพนเดนต์คือมันอิสระในแง่นี้ใช่ไหมคะแต่อันสรุปก็คืออันแรกเนี่ยก็คือเป็นความรู้สึกแบบที่เรียกว่ามองจากมุมอัตวิสัยใช่ไหมฮะในแง่ของ subjective เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยทันทีทันใด immediacy ใช่ไหมคะไม่มีอะไรที่ขั้นกลางระหว่างตัวเรากับความรู้สึกนั้นคือมันเกิดขึ้นณตอนนั้นเลยไม่ต้องอนุมานเชื่อมโยงอันที่สองก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะบรรยายด้วยภาษาได้มันต้องเจ้าตัวเท่านั้นที่รู้สึกถึงความรู้สึกนั้นนะฮะและอันที่สามก็คือมีลักษณะที่เป็นอิสระจากบริบทนะฮะของคุณสมบัติอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องทีนี้ในวงจิตปรัชญาเนี่ยมีแนวทางแก้ปัญหาเรื่องช่องว่างของการอธิบายยังไงบ้างคะคุณพงศ์ศรีช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ตัวอย่างแรกก็คือแนวคิดแบบขจัดจิตนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า eliminative wismนักปัญญาคนสำคัญของแนวคิดนี้คือชื่อพอลเชอร์แลนด์นะครับซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยปฏิเสธว่าไม่มีปัญหาช่องว่างของการอธิบายเราไม่มีเหตุผลที่จะต้องอธิบายเรื่องของคอเลียอธิบายคอเลียเพราะว่าสิ่งที่จะถือว่ามีอยู่จริงเนี่ยต้องสามารถอธิบายลดทอนได้ด้วยวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุผลลัพธ์ซึ่งถ้าคอเลียเนี่ยเป็นสมบัติที่ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุผลลัพธ์แล้วเนี่ยพอเหลียก็ไม่สามารถถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่จริงที่จำเป็นต้องมาได้รับการอธิบายแนวคิดนี้เนี่ยมันถูกแย้งกับความสามารถสำนึกของเราเองเนี่ยรู้สึกที่เรารู้สึกว่าพอเหลียเนี่ยเช่นเขาสึกเจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเรามีเขาสึกเจ็บหรือว่าคนอื่นอาจจะไม่เห็นว่าเรามีเขาเจ็บนี้เกิดขึ้นก็ตามส่วนแนวคิดที่สองก็คือแนวคิดที่เรียกว่ายุทธวิธีของมโนทัศน์เชิงปรากฏการณ์หรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ phenomenal concept strategy ซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยไม่ได้ไปเสียดการมีอยู่ของช่องว่างของการอธิบายแต่ว่าแก้ปัญหาช่องว่างของการอธิบายด้วยการอ้างเหตุผลว่าการมีอยู่ของช่องว่างการอธิบายนั้นเนี่ยเข้ากันได้โดยไม่ขัดแย้งกับแนวคิดกายภาพนิยมแนวคิดนี้เนี่ยมีการอ้างเหตุผลสำคัญสองประการการอ้างเหตุผลประการแรกคือมีเป้าหมายแสดงเห็นว่าความเป็นเอกลักษณ์กันระหว่างคุณสมบัติทางกายภาพกับคุณสมบัติทางจิตเนี่ยไม่ต้องการ การอธิบายมีพื้นฐานจากการวิเคราะห์บรรทัดฐานเพื่อแสดงเห็นลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุผลลัพธ์ซึ่งนายคิดนี้ว่านี้การคิดนี้อ้างว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ถึงความเป็นเอกลักษณ์ระหว่างกฎสมบัติเนี่ยไม่เริ่มจากการวิเคราะห์มโนธรรมว่ามีลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุผลลัพธ์หรือเปล่าแต่ว่าเริ่มจากการหาสาสัมพันธ์หรือว่า correlation ระหว่าง2กฎสมบัติเช่นถ้าเกิดว่าเราพบว่าปรากฏการณ์เกี่ยวกับน้ำเนี่ยมีสาสัมพันธ์กับปรากฏการณ์เกี่ยวกับ HOคำอธิบายที่ดีสุดก็สำหรับสาสัมพันธ์นี้ก็คือว่าน้ำเนี่ยมีเอกลักษณ์เดียวกันกับ HO เนื่องจากน้ำเนี่ยว่าคำอธิบายว่าน้ำเนี่ยมีเอกลักษณ์เดียวกันกับ HO เนี่ยนั่นมีพลังของการอธิบายว่า H energy power กับมีสละความเรียบง่ายตามทฤษฎีด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจึงมีเหตุผลที่จะยอมรับความมีเอกลักษณ์ดังกล่าวเช่นเดียวกันเนี่ยเราก็จะสามารถสืบได้ว่าคุณสมบัติทางจิตเช่นความรู้สึกเจ็บเนี่ยมีเอกลักษณ์เดียวกันกับผลสมบัติทางกายภาพคือการทำงานของเซลล์ประสาทซีถ้าวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าความรู้สึกเจ็บเนี่ยมีสาสัมพันธ์กับการทำงานของเซลล์ประสาทซีแล้วก็ด้วยเหตุผลเรื่องพลังของการอธิบายกับความเรียบง่ายทางทฤษฎีเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะลองดับได้ว่าความรู้สึกเจ็บเนี่ยมีเอกลักษณ์เดียวกันกับการทำงานของเซลล์ประสาทซีโดยไม่ต้องอธิบายโดยมีพื้นฐานจากการวิเคราะห์มโนทัศน์ความรู้สึกเจ็บนะครับส่วนการอ้างผลประการที่2ของในคลิปนี้คือมีเป้าหมายแสดงเห็นว่าการมีอยู่ของช่องว่างของการอธิบายเนี่ยเข้ากันได้โดยไม่ขัดแย้งกับแนวคิดแบบกายภาพนิยมคือแนวคิดนี้เนี่ยอ้างว่าปัญหาช่องว่างของอธิบายเนี่ยไม่ได้เป็นผลมาจากการมีข้อเท็จจริงทางแบบทวินิยมเชิงคุณสมบัติว่ามีคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางจิตที่แตกต่างกันแต่เป็นลักษณะทวินิยมเชิงมโนทัศน์กล่าวคือเรามีมโนทัศน์หรือว่าวิธีการ2แบบในการทำความเข้าใจคอลเลียมโนทัศน์แรกก็คือวิธีการทำความเข้าใจลักษณะกายภาพที่เห็นได้จากมุมมองบุคคลนิสสารอย่างเช่นประสาทวิทยาที่บรรยายถึงการทำงานของระบบประสาทอีกมโนทัศน์หนึ่งก็คือมโนทัศน์ชั้นเชิงปรากฏการณ์หรือว่าฟีโนเมนอลคอนเซ็ปต์ก็คือวิธีการจากมุมมองบุคคลที่หนึ่งของเราเองแต่ละคนในการใช้บ่งชี้โดยตรงถึงความรู้สึกหรือคอลเลียที่เราตระหนักรู้ในขณะนั้นๆตัวอย่างเช่นเมื่อเรามีความรู้สึกเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยในทางมโนทัศน์เชิงปรากฏการณ์เนี่ยเราจะรายงานว่าฉันกำลังมีความรู้สึกเจ็บซึ่งความรู้สึกเจ็บในที่นี้เนี่ยคือคุณสมบัติของคอเลียประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยตรงกับเราจากมุมมองคนที่หนึ่งแต่ว่าเราสามารถอธิบายส่วนนี้ได้จากมุมมองคนที่สามอย่างเช่นทุกครั้งที่เรารายงานว่าฉันกำลังมีความรู้สึกเจ็บนักภาษาวิทยาเนี่ยก็อาจจะตรวจดูการทำงานสมองของเราแล้วก็พบว่าคุณสมบัตินี้เนี่ยมีลักษณะสัมพันธ์กับการทำงานของเซลล์ประสาทซีเรื่องความแตกต่างระหว่าง2มโนทัศน์นี้เนี่ยทำให้คอเลียดูเหมือนมาไม่เป็นคุณสมบัติทางกายภาพแต่ว่าเมื่อเราเข้าใจความแตกต่างนี้แล้วเนี่ยการมีช่องว่าของการอธิบายนี้เนี่ยก็ไม่ขัดแย้งกับแนวคิดแบบไพทานิยม
อ๋อฉะนั้นแนวคิดที่2ก็คล้ายๆบอกว่าปัญหาเรื่องช่องว่างเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงอย่างนั้นไหมคะถ้าพูดอย่างนี้ได้ไหมคะ
ใช่ครับเป็นไม่ใช่ปัญหาแท้จริงเพราะอย่างแรกคือว่าแท้จริงแล้วเนี่ยข้ออ้างการอ้างผลของแรกของเขาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้มีการอ้างผลในเรื่องจากการวิเคราะห์แบบลดทอนตามที่เลวินแล้วก็อย่างที่สองคือว่าลักษณะการมีที่เราดูเหมือนว่ามีคุณสมบัติสองอย่างที่แตกต่างกันแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของมโนทัศน์ที่แตกต่างกันในการรับรู้สิ่งของสมบัติเดียวกันนะครับ
เป็นแค่มุมมองที่ต่างกัน
เ
ลยไม่ได้ขัดแย้งกันจริง
เคยไม่ได้ขัดแย้งกันจริง
อ๋อค่ะแล้วมีตัวอย่างอีกไหมคะที่เป็นการแก้ปัญหาช่องว่างในจิตปรัชญา
คดีเนี่ยมันก็มีอีกแนวทางหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะดูจากแนวคิดที่สองก็คือแนวคิดเรื่องที่กล่าวมาเรื่องยุทธวิธีของมโนทัศน์เชิงปรากฏการณ์เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาว่าคือเขาไม่ได้อาจแทบสุดแรกเขามองเขาอธิบายว่าเป็นแค่เพียงมุมมองที่แตกต่างกันแต่ว่าเขายังไม่อธิบายถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเขาเหลือนั่นคืออะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าที่เกิดพิจารณาเฉพาะว่าการทำงานของเซลล์ประสาทเนี่ยมีสัมพันธ์กับความรู้สึกเจ็บเนี่ยทำให้เราสามารถสุดได้ว่าเนี่ยความรู้สึกเจ็บเนี่ยแท้จริงแล้วก็คือการทำงานของเซลล์ประสาทซีแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าหลายครั้งเนี่ยอย่างตัวอย่างการฉีดยาขั้นต้นเนี่ยความรู้สึกเจ็บที่เกิดขึ้นหลายครั้งเนี่ยก็แท้จริงแล้วก็ไม่ได้มีสัมพันธ์กับการทำงานของเซลล์ประสาทซีด้วยดีเหตุนี้เนี่ยก็เลยมีแนวคิดหนึ่งที่มองว่าแนวคิดใหม่คืออาจจะว่าเราอาจจะเปลี่ยนการก่อความเข้าใจว่า ปรากฏการณ์ทางจิตเนี่ยไม่สามารถเข้าใจได้จากการศึกษาการทำงานของสมองเพียงอย่างเดียวแต่เข้าใจได้จากการศึกษาการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมองร่างกายและสิ่งแวดล้อมแนวคิดปัญญาที่มีแนวคิดดังกล่าวก็คือแนวคิดแบบปฏิสังสรรค์การทำการซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ทางปัจจัยและปัจจุบันนะครับซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยยอมรับความมีอยู่จริงของฟอเรียแต่ว่าเห็นว่าธรรมชาติที่แท้จริงของฟอเรียเนี่ยอาจจะเข้าใจได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ของระหว่างสิ่งสมองร่างกายสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งอาจจะเป็นทางอ่านของเองที่กำลังที่เป็นหัวหน้าหัวข้อวิทยาคนของผมที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้นะครับ
อ๋อค่ะแล้วคุณพงศ์สิริเริ่มเห็นทางออกก็คือจะใช้แนวคิดแบบปฏิสังสรรค์กระทำการใช่ไหมเป็นทางแก้ปัญหาเรื่องช่องว่างในจิตปรัชญาในขณะนี้มีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมคะที่คิดว่าจะช่วยให้ท่านผู้ฟังที่ไม่มีพื้นฐานทางปรัชญาเข้าใจไอเดียแบบ enactivism มากขึ้นสมมุติว่าความเข้าใจทั่วไปบางคนบอกว่าแนวคิดนี้ใกล้เคียงกับแนวคิดของพุทธปรัชญา
ใช่ครับแนวคิดนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับพุทธปรัชญามีนักปรัชญาโดยเฉพาะนักปรัชญาที่ผมสนใจก็คือชื่ออีวาทอมสันนะครับเป็นคนที่มีหนังสือหลายเล่มของเขาที่อ้างอิงถึงพุทธนะครับเขาอธิบายการทำงานทางจิตโดยอ้างลักษณะของขันธ์ห้าครับคือเขาได้อธิบายเรื่องของ consciousness ซึ่งใกล้เคียงกับแนวทางของพุทธมากดังนั้นในแง่นึงเนี่ยผมก็เลยคิดว่าแนวทางคล้ายๆกันนี้เนี่ยอาจจะเป็นแนวทางแบบพุทธเนี่ยอาจจะนำไปสู่การที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของช่องว่างทางการอธิบายได
้ก็คือเหมือนกับว่าเปลี่ยนจากการพุ่งเป้าไปที่ดูความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับตัวสภาวะเชิงปรากฏการณ์เนี่ยแต่ไปดูความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างร่างกายที่เป็นการกระทำใช่ไหมคะมองร่างกายในแง่ที่เป็นตัวที่กระทำการเชื่อมโยงหรือมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะแล้วองค์ประกอบพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่าสภาวะจิตคืออะไรโดยเฉพาะเรื่องของ consciousness หรือว่าความรู้สึกตัวใช่ไหมคะคุณพงศ์สิริมีข้อเสนออื่นอีกไหมคะในวิทยานิพนธ์ในขณะนี้ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนถึงบทที่เท่าไหร่แล้วคะของวิทยานิพนธ์อ
ันนี้คือผมกำลังหาภาพรวมทั้งหมดของวิทยานิพนธ์อยู่ว่าคือจากปัญหาช่องว่างทางการอธิบายเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าที่ผมกล่าวมาในขั้นต้นเนี่ยมันมีพื้นฐานจากการมองว่าเนี่ยตัวคอเลียเนี่ยมันมีลักษณะของไม่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุผลลัพธ์แต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะเห็นได้ว่าไอ้ลักษณะของคอเลียที่ดูเหมือนว่าไม่มีลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุผลลัพธ์คือเราไม่สามารถเข้าใจได้กับอย่างเช่นข้อ17เนี่ยค่ะนั้นเนี่ยคือในแง่นึงเราสามารถไม่เชื่อไม่บรรยายได้เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยธรรมชาติตรงๆของมันเนี่ยแท้จริงของมันเนี่ยก็คืออาจจะค่อยได้ใต้จากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับสิ่งแวดล้อมทีนี้เนี่ยมันก็มีข้อถกเถียงในมุมมองของแนวคิดแบบเอ็นนาทิวิสิตเองเนี่ยว่าไอ้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวในเพียงพอหรือเปล่าที่จะเข้าใจเรื่องคอเลียเพราะว่ามีแนวคิดที่ผมเห็นด้วยเนี่ยก็อ้างว่ามันต้องดูที่พื้นฐานของระบบที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยว่ามันต้องเป็นระบบที่เป็นสิ่งมีชีวิตแต่ว่าอีกแนวทางนึงอีกแนวทางอื่นเนี่ยเห็นว่าระบบที่มีระบบที่จะสามารถมีคอเลียเนี่ยได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นระบบสิ่งมีชีวิตซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกำลังวิเคราะห์อยู่ว่าคือเห็นด้วยหาพยานที่จะว่างในคิดที่เห็นว่าการอธิบายเรื่องการที่แก้ปัญหาเรื่องช่องว่างอธิบายเนี่ยต้องมีพื้นฐานอยู่บนฐานเข้าใจว่าระบบที่มีคอเลียเนี่ยต้องเป็นระบบที่มีสิ่งเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับ
อ๋อค่ะความจริงเรื่องนี้เรื่อง enactivism หรือว่าแนวคิดแบบปฏิสังสรรค์กระทำการเนี่ยนะคะก็สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีพื้นความรู้ทางปรัชญาก็อาจจะรู้สึกงงหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะฟังดูไม่คุ้นหูอันที่จริงนะคะแม้แต่ผู้ที่ทำงานในวงการปรัชญาเองในเมืองไทยนะฮะก็อาจจะไม่คุ้นเหมือนกันเพราะว่าอันที่จริงในเมืองไทยก็ยังไม่มีผู้ที่ศึกษาจริงจังนะคะหรือถ้ามีก็คงน้อยมากอะค่ะนี้คุณพงศ์สิริก็ได้ช่วย อย่างน้อยอธิบายนะคะว่าในเบื้องต้นแล้วแนวคิดพวกนี้สำคัญยังไงนะคะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพงศ์สิริมากนะคะที่มาเป็นวิทยากรให้เราวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะท่านที่สนใจประเด็นในทางจิตปรัชญานะคะสวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์ไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเต้นรำแต่กับข้าววิ่งจ็อกกิ้งซักผ้าตีนขาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคงจะดีถ้าทุกคนช่วยกันคงจะดีมากถ้าการให้เป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาคงจะดีเยี่ยมถ้ามีพื้นที่ให้ร่วมกันแชร์ทุกการแบ่งปันมาร่วมเติมพลังให้สังคมกับรายการสโมสรคูณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับลานบุญวุฒิกุลครับนี่คือรายการสโมสรคูณสุขความสุขจะทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันนะครับ
แต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิว
hey!
เจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
ถอยไม่ไหวแล้ว
ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
ย้อนภาพเล่าอดีตของวานๆผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
ทุกท่านเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอตอนพิเศษ Talk with เพชรชมพูจุฬาดำเนินรายการโดยพิมพิสากำเนิดจิรมณีรายการตอนพิเศษนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวของแขกรับเชิญเพชรชมพูจุฬาซึ่งหมายถึงนิสิตเก่าจากหลากหลายคณะหลากหลายรุ่นที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวพูดคุยแบบสบายๆสไตล์รุ่นพี่รุ่นน้องจุฬาด้วยกันบอกเล่าถึงเรื่องราวน่าสนใจรำลึกถึงความหลังเมื่อครั้งเป็นนิสิตรวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ในการก้าวสู่โลกของการทำงานและประสบการณ์อื่นๆที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเพชรชมพูจุฬาที่มาพูดคุยกับรายการของเราในวันนี้เป็นนิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาทัศนศิลป์น้องใหม่จุฬาปีพุทธศักราช2529รวมทั้งได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Master of Art in Cultural Management บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2550ค่ะนิสิตเก่าที่เป็นเพชรชมพูจุฬาของเราท่านนี้ถือเป็นผู้มีความสามารถหลากหลายมากค่ะรวมทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายเช่นกันค่ะเป็นทั้งผู้เขียนบทผู้กำกับเป็นนักแสดงทั้งละครเวทีละครโทรทัศน์และภาพยนตร์